Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Në këtë edicion mes tjera shi uftojmë të ndiqni. Albin Kurti thot se ai do të udhëheqë dialogun me Serbin si kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Lista sërbe nuk mund të përjashtohet nga qeveria ardhshme e Kosovës, thonë ekspertët. Qeveria Maqedonisë së Veriut pret që vitin të përmbyllë me rritje ekonomike 3.1%, ekspertët shprehen më të matur. Rritet numri i viktimave dhe të zhvendosurve nga operacioni ushtrisë turke në veri të Sirisë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ardhja e tij në postin e kryeministrit do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njeri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim dhe që politika është vullnet dhe vizion. Ai thekson se dialogun politik me Serbin do ta udhëheqë vetë ai, pasi sipas Kurtit presidentin nuk do të mund të udhëheqë më me një proces të tillë. Intervistën me zotin Kurti e realizoi Arton Konushevci.
Çka do të thotë ardhja e Albin Kurtit në pozitën e kryeministrit në Kosovë?
Do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njeri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim, që politika është vullnet, që politika është vizion, dhe se jemi këtu ku jemi duke ju falendruar popullit, nga i cili edhe nuk ndohemi, edhe rikthehemi.
Bashkësia ndërkombëtare pret që sa më parë të vazhdojë dialogu me Serbinë, por Serbia vazhdimin e dialogut e kurzon me çështjen e heqjes së taksës. A jeni të gatshëm të pezulloni apo të shfuqizoni taksën?
Ne jemi jo vetëm të gatshëm, por edhe të interesuar që tarifën 100% ta zëvendësojmë me reciprocitet të plot me Serbinë në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011. Serbia nuk mund të presë që ajo të sillet mbrapsht e keq me neve dhe ne të mos mbrojmë interesin ton. Edhe sa i përket dokumentacionit të mallrave, certifikatës prodhimit të mallit, edhe sa i përket targave të automjeteve, qofshin për qarkullimin e udhëtarëve apo të mallrave shpedicionit e kështu me radhë, qof sa i përket investimeve tek njëri tjetri, duhet ta përdorim parimin e reciprocitetit si garantues normal i bilateralizmit konstruktiv midis Kosovës dhe Serbisë.
Zoti Kurti, a mendoni se pala sebe do të pranoj këtë reciprocitet?
Nuk e di, por unë besoj që faktorët ndërkombëtar do të kenë mirë kuptim për këtë.
Flasim për një çështje tjetër, çështja e dialogut. Kush do të udhëheqë dialogun me Serbinë nga Kosova dhe a do të thoni bashk me presidentin në Bruxelles?
Dialogun do të udhëheq unë si kryeministri i ri Republikës Kosovës, me qenë se shteti ynë i pavarur është Republikë Parlamentare, është obligim kushtetues dhe ligjor edhe në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të këtij viti që unë të jem në krye të ekipit negociator, të ekipit të dialogut për raportet me Serbinë. Presidenti i Republikës së Kosovës është po ashtu përfaqësuesi politikës së jashtme, mirë po nuk mund tjetë më krijuesi politikës së jashtme, siç ka pretenduar në këto dy vitet e fundit.
Dhe udhëtimi do tjetë në qoftë se kërkohet bashk me presidentin Thaçi në Bruxelles?
Nuk e di nëse do të qëllojmë në avionin e njëjtë ndonjëherë, mirë po në Bruxelles delegacionin, ekipin ton do t'a udhëheqë unë dhe presidenti i Republikës së Kosovës nuk do t'jeti përjashtuar, mirë po nuk do t'mund të udhëheqë më.
A prisni që në fund të dialogut të ketë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dy palët, Kosovën dhe Serbinë?
Ne presim që dialogut jetë solid, sepse i përgatitur mirë dhe me parime të qarta, të dakorduara me Bruxellin, paraprakisht. Pra, një dialog me Brukselin para dialogut me Serbin në mënyrë që dialogu të mos dështoj. Pjesë e kësaj është edhe një lloj bilanci që do ta bëjmë brenda muajit të parë të qeverisë sonë për 33 marrëveshje në nënshkruara përgjatë dialogut 6-vjeçor 2011-2017, lidhur me shkallën e zbatimit të tyre dhe gjithashtu me përmasën e ndikimit në realitetin e qytetarëve pa dallim etnie. Ndaras prej kësaj, unë do të filloj qysh në javën e parë një dialog me pakicat në Kosovë, përfshirë këtu dhe pakicën sërbe, por edhe me pakicat e tjera, dialog për zhvillim e për integrim, në mënyrë që shoqëria jonë të jetë sa më kohezive dhe të theksojmë atë që kemi të përbashkët e të mos e vendosim si gjë të parë atë që edhe na dallon. Rolet tona shoqërore, funksionet tona ekonomike si qytetarë të Republikës do të jenë në rend të parë, pra një lloj rrafshi universal i të gjithë qytetarëve do të ketë prioritet karshi dallimeve që mund të kemi.
Intervistën e plot me zotin Kurti mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kushtetuta e Kosovës parashet dy situata të përfshirjes së përfaqësuesve të komuniteteve pakic në ekzekutivin e vendit dhe në të dyja rastet nuk mund të anashkalohet lista serbe si fituese zgjedhjeve nga ky komunitet, vlerëson ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re, ka thënë se së pari do t'ju drejtohet politikanëve serb jashtë listës serbe. Përfaqësuesit e kësaj të fundit kanë reaguar duke thënë se kjo është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës përcakton që partitë e caktuara nga komunitetet që kanë kaluar pragun e trupit zgjedhor janë ato që flasin në emër të atij komuniteti dhe kjo vlen edhe në rastin e komunitetit serb, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës të mbajtura me 6 tetor, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjekti politik nga radhët e komunitetit serb, lista serbe, ka marrë 6.61% të votave. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë theksuar se kanë marrë mbi 95% të votave nga komuniteti serb. Por Albin Kurti, kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, cila sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është partia e parë me më së shumti vota, ka theksuar se ai nuk do t'i drejtohet e listës serbe për pjesëmarrjen e saj në përbërjen e ekzekutivit. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë që rezultatet zgjedhore përfshirë edhe ato të subjekteve politike të komuniteteve pakicë, sipas kushtetutës duhet të reflektohen në përbërjen e ekzekutivit, përbërjen e kuvendit dhe të trupave tjerë kushtetues. Sipas tij, nëse ekzekutivi do të ketë të paktën 12 ministri, atëherë komuniteti serb do t'i takojë një ministri. Kushtetuta e vendit në këtë rast sipas tij përcakton dy situata.
Situata e parë është kur ministri, zëras kryeministri dhe zëras ministri i takojnë pjesë arve të komuniteteve pakic që janë antar parlamentit. Në këtë rast, grupacioni, partia ose koalicioni që përfaqëson komunitetin respektiv kërkohet të konsultohet. Në këtë rast lista serbske. Kur zëras kryeministri, ministri apo zëras ministri janë jashtë parlamentit, atëherë duhet vendim formal, votë formale e lista serbskës dhe e grupacioneve tjera që përfaqësojnë komunitetet pakicë. Që do thotë, si në rastin e parë, ashtu edhe në dytin, ata nuk mund ta anashkalojnë.
Megjithatë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re të vendit, ka thënë që në përbërjen e ekzekutivit do të ketë një ministër nga komuniteti serb, por jo detyrimisht nga lista serbe.
Ne do ta respektojmë kushtetutën e Kosovës, por nuk do të vrapojmë tek lista serbe pa takuar e biseduar serbët jashtë listës serbe që kanë ngaruar dhe të cilve duket që edhe një herë ju bë padrejtësi e madhe me parregullësitë e procesit zgjedhor dhe me shkelit e shumta që i kanë konstatuar edhe vëzhguesit ndërkombëtar.
Nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić në një deklaratë për një televizion të Serbisë ka thënë që ajo çfarë kërkon Kurti që të ketë në qeveri një serb tjetër që nuk i takon listës serbe është e njëjtë sipas tij sikurse lista serbe të kërkojë që ai të mos jetë kryeministër por dikush tjetër, siç ka thënë ai e gjithë kjo është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
To što je gospodin Kurti izjavio je više plod njegove želje, on to nije krio i pre izbornog procesa.
Kjo që e ka thënë Kurti është pjellë dëshirës së tij dhe ai këtë nuk e ka fshehur as para procesit zgjedhor dhe është takuar edhe me Rada Trajkovićin, Nenad Drašićin dhe Slobodan Petrovićin, të cilët i ka shumë në çejf, ka thënë Jevtić. Ndërkaq profesor Asani thotë që lënia jashtë ekzekutivit e listës serbe është e paralizueshme në aspektin kushtetues, por sipas tij edhe në aspektin politik. Bazuar në kushtetutën e vendit, sipas tij në rastin konkret, ata që kanë fituar në zgjedhje si të deklaruar për të përfaqësuar komunitetin e tyre, janë nga lista serbe.
Kjo është për taktimin kushtetues që nuk mund të anashkalohet, domethënë mund të anashkalohet, po është anti kushtetuese të rres pasojë caktuar kushtetuese. Në aspektin politik, ndërkaq, mendoj që ne nuk duhet të kthehemi praktikave reminiscente nga kaluara që dikur e bënte Miloševićin Kosovë për gjetur shqiptarë të ndershëm. Popli shumit i Kosovës marë parasysh që ne e më vërshtet sovran dhe i pavarën duhet jetë matë përgjeshëm dhe mos të recidivojmë praktika nga kaluara, por të respektojmë vullnetin kushtetues si që kanë shprehur qytetarët e Kosovës, që sot janë grupuar rreth listës serbska dhe nesër grupuar në që kjo është politik rreth ndonjë subjekti tjetër.
Sidoqoftë, në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë kanë ngaruar 4 subjekte politike të komunitetit serb. Lista serbe, cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, është i vetmi subjekt politik serb që ka kaluar pragun zgjedhor. Misioni mbikëqyrës i Bashkimit Evropian në raportin e saj për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka përmendur presionet dhe frikësimet ndaj kandidatëve të subjekteve politike tjera serbe, si dhe të qytetarëve të komunitetit serb, që të votojnë për listën serbe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet financiare ndërkombëtare kanë parashikuar që rritja ekonomike në Kosovë për 2 vjetet e ardhshëm të arrijë deri në 4.2%. Kjo normë rritjes vjetore, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, nuk mund të zgjidh problemet ekonomike, më saktësisht si pasyre nuk mjafton për ulje në shkallës së papunësisë. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova ka vite që shënon në rritje ekonomike, por shkalla rritjes ende mbetet e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe rrimë këmbur ekonominë. Perspektiva rritjes ekonomike në Kosovë parashihet të jetë pozitive me rritje mesatare prej 4.2%, krahasuar me vendet e rajonit, të cilat sipas Bankës Botërore po përjetojnë ngadalësim, Kosova ka rritje më të lartë. Bazuar në raportin e fundit të titulluar Rregullat ekonomike për Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet edhe Republika e Kosovës, thuhet se niveli i rritjes ekonomike gjatë këtij viti është 4%. Parashikimet e Bankës Botërore për rritjen ekonomike për vitin 2020-2021 janë 4.2 respektivisht 4.1%. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar më herët ka parashikuar se rritja ekonomike për vitet e 2020 deri në vitin 2024 do të jetë më shumë se 4%. Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se pavarësisht rritjes ekonomike, kjo normë nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se norma rritjes ekonomike nuk do të arrijë në 4.5%.
Këto vlerësime janë bazuar në projekte të cilat kryesisht janë të ndikuara nga investimet publike, dhe të njëjtën kohë bazohen në një rritje të konsumit që lidhet pak a shumë me remitencat apo me faktorë tjerë caktum.
Pasivitetin e tregun e punës në rajon ka pësuar rritje gjatë vitit 2019, thuhet në raport, kurse në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, sipas raportit, numri njerëzve që kanë lënë punën është më i lartë se atyre që kanë gjetur punë. Shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është 25.3%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Ismail Kastrati, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se norma parashikuar e rritjes ekonomike nuk është e mjaftueshme për zvoglimin e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Jo, nuk mundet më ullë. Për më ullë shkallën e papunësisë, rritja do tjetë dikon në mbi 7% ose rreth 7%.
Ndërka që Berat Rukiqi shprehet se parashikimet e institucioneve financiare ndërkombëtare për rritje ekonomike nuk arrin të ullin shkallën e papunësisë në vend.
Me këtë nivel të rritjes ekonomike dhe duke pas parasysh numrin e madh trive që dalin treg punës çdo vit, apo janë aktiv në tregun e punës, tri, është pamundshme që të adresohet të mëzgjidja këti probleme që është problemi kryesor ekonomik në vend faktikisht.
Raporti Bankës Botërore gjithashtu bën thirrje për një përmirësim të shpejtë të shpenzimeve publike dhe konkurueshmërisë ekonomive. Aty kërkohet edhe forcimi i kontrollit të shpenzimeve publike për paga, reduktimi i shpenzimeve tatimore dhe përmirësimi i programeve të përkrahje sociale. Ndryshe nga parashikimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, subjektet politike që garuan në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë premtuar rritje të normës vjetore ekonomike në Republikën e Kosovës nga 6 deri në 9% për 4 vjetet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut pret që viti 2019 të mbyllet me një rritje ekonomike deri në 3.5%. Parashikime këto më të larta se të Bankës Botërore. Qeveria kryeministrit Zoran Zaev flet edhe për uljen e papunësisë. Ndërkohë që Banka Botërore kërkon rritjen e prodhimit. Ekspertët në anën tjetër flasin për ulje të investimeve të jashtme dhe largim të popullatës nga vendi, gjë që, siç thonë, mund të kenë ndikuar në uljen e numrit të papunëve. Nga Shkupi raportonit Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut të vitin 2019 do të mbyllë me një rritje ekonomike prej 3.1%, bazuar në parashikimet e Bankës Botërore, e cila ka reviduar parashikimin e parë prej 2.9%. Në raportin e publikuar, vlerësime pozitive janë dhënë për uljen e papunësisë në 17%, por në përmbajtjen e tij ka dhe vërejtje sa i përket të produktivitetit. Pagat janë rritur, por paralelisht me këtë duhet të ketë edhe rritje të produktivitetit. Rekomandimi jonë nuk ka të bëjë me mos rritjen e pagave, por kjo duhet të bëhet në mënyrë të menqur me përpjekje për rritjen edhe të produktivitetit në ekonomi, thuhet në raportin e Bankës Botërore, që përmban edhe aspekte tjera në politikën e qeverisë në sferën e ekonomisë. Nga qeveria ndërkohë presin që rritja ekonomike këtë vit të arrijë deri në 3.5%, bazuar sipas të dhënave të Entit të Statistikës.
Očekujemo da definitivno se prepoznaje deka našata država.
Ne si qeveri presim që definitivisht vendi jon të lundroj në ujrat më të qeta sa i përket ekonomisë. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, investimet e përgjithshme në gjysmën e dytë të vitit janë rritur për 11% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kjo është një parametër i rëndësishëm se investimet po shënojnë rritje. Me rëndësi është se kemi edhe rritje të pagave neto prej 10% në dy vitet e fundit dhe detyrimisht kjo reflektohet edhe në shpenzimet e konsumit publik. Të gjitha këto të dhëna na bëjnë të besojmë se këtë vit do të kemi rritje deri në 3.5%. Ka deklaruar zëvendësa kryeministri Koçë Anxhyshev përgjegjës për çështjet ekonomike. Ai më tej është ndalur edhe në luftimin e papunësisë.
Ço se odnesova do vrapotenost, ta kako nevrapotenost.
Sa i përket papunësisë, ajo është në nivelet më të ulta dhe në periudhën e dytë të këtij viti qëndron në shifrën e 17.5%. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishte 22.6%. Gjatë kësaj periudhe janë punësuar rreth 55.000 persona. Politika e luftimit të papunësisë do të vazhdojë sikur edhe ajo e rritjes së pagave, ka deklaruar zëvendës kryeministri Anxhyshev. Por njohësit të çështjeve ekonomike thonë se duhet pritur ende për të dalë me rezultate për rritjet e ekonomisë. Alaudin Zeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se përveç në ndërtimtari në asnjë sektor tjetër nuk janë regjistruar rezultate pozitive, në veçanti në investimet të jashtme, ku kanë dështuar parashikimet sipas tij.
Do të llogaritme edhe kvartalin e fundit që të bëjmë arritjen ose mos arritjen e stabilitetit makroekonomik. Do ta dim se mungesa e investimeve kapitale në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të thotë ka patur, do thotë si domino efekt kryesor. Në asnjë veprimtari tjetër përposa, domethënë në sektore së sfere ndërtimtarisë që kanë ndikuar në rritjen ekonomike.
Thotë Zeqiri, duke mos u pajtuar edhe me të dhënat për uljen e papunësisë, duke i konsideruar si të dhëna jo reale, meqenëse sipas tij sektori privat nuk ka regjistruar rritje të punësimeve.
Këto nuk janë reale sepse imagjinoni punëdhënësi kryesor në Republikën e Maqedonisë akoma është sektori i shtetëror dhe publik. Dhe këtu, nëse e marrim si kategori të veçantë se sa sektori privat dhe inkubatorët e biznesit privat do të thotë kanë patur në tërheqjen e fuqisë punëtore, do të shohme do të thotë se kemi një pasqyrë kryesisht tjetër dhe për mendimin tim duhet që në këtë bëhet një plan aksional, do thotë se si do thotë papunësit të zbutet.
Sipas ekspertëve, Maqedonia e Veriut në dy vitet e fundit nuk ka shënuar ndonjë rezultat sa i përket investimeve të huaja, ndërsa faktorët që kanë ndikuar në hezitimin e tyre për të investuar në vend kryesisht kanë të bëjnë me problemet në gjyqësor, krizat e herpasershme politike dhe procedurat byrokratike që mbeten ende të pranishme përkundër angazhimit të qeverisë për thjeshtësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa mira njerëz vazhdojnë të ikin nga veriu i Sirisë, ku ushtria turke ka nisur një operacion kundër milicive kurde, në rrafshin diplomatik një grup i liçvënësve në Shtetet e Bashkuara e ka kërcënuar Turqinë me sanksione. Kurdët kanë qenë aleat të forcave amerikane në luftën kundër Shtetit Islamik, por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr trupat amerikane duke i hapur rrugë ofensivës turke. Holësit në vazhdim. Numri i viktimave në operacionin e Turqisë në veri të Sirisë po rritet, së paku 11 civil u vranë, ashtu si edhe 10 luftëtar kurd, tha organizata monitoruese vëzhguesi siriani i të drejtave të njeriut. Ushtria turke raportoi për vdekjen e një ushtarit të saj. Mijëra njerëz ndërkaq kanë ikur nga shtëpitë e tyre. Sipas organizatës së ndihmës Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit, rreth 64.000 vet tashmë janë zhvendosur. Grupet e ndihmës thonë se rreth 450.000 njerëz mund të detyrohen të lëvizin. Turqia ka nisur të mërkurën operacionin ushtarak kundër kurdëve në veri të Sirisë për të eliminuar, siç ka thënë, terrorin përgjatë kufive të saj. Operacioni ka nisur pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar tërheqjen e trupave nga zona. Turqia i konsideron milicit kurde në Siri si pjesë të Partisë Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. Këto milici që kanë qenë aleatë të forcave amerikane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri, e mohojnë çdo lidhje të drejtë për drejtë organizative me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Një grup prej 29 republikanësh në dhomën e përfaqësuesve në SBA hartoi një legjislacion për sanksione kundër Ankaras. Nëse Turqia dëshiron të trajtohet si aleate, ajo duhet të fillojë të sillet si e tillë, tha kongresistja Liz Cheney. Presidenti Trump e mbrojti vendimin e tij për tërheqjet të trupave nga Siria, duke thënë në një rast se kurdët nuk na kanë ndihmuar neve në luftën e dytë botërore. Por ai mori një shëndrim më të ashpër ndaj ofensivës së Turqisë, për shkak të kritikave në SBA dhe jashtë saj. Trump tha se sanksionet mund të ndërmerren nëse operacioni i Turqisë nuk është njerëzor. Një zyrtar amerikan u tha gazetarëve se vija e kuqe nënkupton spastrim etnik, sulme ajrore me artileri dhe e të tjera kundër popullatës civile. Të njëjtën në një postim në Twitter, Trump tha se SBA-ja ka pasur 3 zgjedhje: të dërgoj mira trupa në Siri dhe të fitoj ushtarakisht, të godas rënd Turqin me sankcione ose të ndërmjetsoj një marveshje midis Turqis dhe kurdove. Shpresoj të jetë kjo e fundit, u tha më pas Trump gazetarve. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan i hodhi poshtë kritikat të ndërkomtare për operacionin në lindje të lumit e Ufrat, duke përsritur se ofensiva ka për qëllim të eliminoj terrorin përgjatë kufive të Turqisë.
Harekat başladığı saatten şu ana
që nga fillimi i operacionit 109 terrorist janë vrarë, tha Erdoğan, duke ju referuar luftëtarëve kurd. Më herët ai ka thënë se dëshiron të krijojë një zonë të sigurt atje ku edhe do të dërgonte miliona refugjat sirian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha të premten se në një takim me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka kërkuar vetëpërmbajtje. E kam thënë se pres nga Turqia të tregoj përmbajtje dhe të siguroj se veprimet e saj në veri të Sirisë janë të matura dhe proporcionale, dhe shmangin më shumë vuajtje të njerëzve, tha Stoltenberg. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është thellësisht i shqetësuar nga rritja e dhunës. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutoi të njëjtën për situatën në Siri me kërkesën e pesë anëtarëve të Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë, Belgjikës dhe Polonisë, vende këto që kërkojnë që Turqia të ndalojë ofensivën e saj ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vendim që negociatat për formimin e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje të vazhdoj pasi që të shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Ndonë se më 10 tetor LDK-ja dhe vetëvendosje janë pajtuar në parim që të nisin negociatat për koalicion, sot kryesia e LDK-s ka vendosur që negociatat të vazhdojnë pas përfundimit të numërimit të gjitha votave, përfshirë ato nga mërgata, votat në kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Zëdhënësi i LDK-s Besian Mustafa u tha medjave se pas përfundimit të numërimit të votave dhe certifikimit të rezultatit, do të vazhdojnë bisedimet me vetëvendosjen. Katër persona u plagosën në një sulm me thik në qytetin Manchester të Britanisë së Madhe. Një dëshmitar thas një burr u pa duke vrapuar dhe goditur me thik disa njerëz. Një i dyshuar në të 40-tat e tij u arrestua. Kryeministri britanik Boris Johnson thas se është i trunditur nga incidenti. Policia thas se motivi i incidentit nuk dihet ende. Qendra tregtare Arndale, ku edhe ndodhi ngjarja, u evakua. Një anije iraniane për transportim të naftës është goditur me raketa në gjirin Arabisë Saudite duke shkaktuar rrjedhje të naftës në detin e Kuq, tha kompania kombëtare e anijeve iraniane. Kjo kompani shtetërore tha se anija është qelluar nga dy shpërthime të ndara rreth 100 km larg portit të qytetit saudit Jeddah. Në deklaratë tha se shpërthimet ka mundësi të jenë shkaktuar nga sulmet me raketa. Zyrtarët saudit ende nuk janë deklaruar për këtë incident që vjen në kohën e tensioneve në rajon. Incidenti ndikoi menjëherë në rritjen e çmimeve të naftës së papërpunuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet për tregtin me Kinën janë duke shkuar shumë mirë. Zyrtarët amerikan dhe kinez mbaruan në Washington edhe një rreth negociatash në përpjekje për t'ju dhënë fund tarifave të shtrenjta midis dy ekonomive. Mendoj se po shkojnë vërtet mirë, kemi pasur negociata shumë të mira me Kinën, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë, por pa dhënë më shumë detaje. Trump edhe më herët ka folur për përparim në negociata, por në të njëjtën kohë ka kërcënuar me tarifa të reja kundër Pekinit për shkak të praktikave të tij tregtare. Mosmarrëveshje tash 15 muaj që përfshin miliarda dollar tarifa të dy anshme kanë shkaktuar frikë për ngadalësim të ekonomisë globale. Kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed është shpërblyer me çmimin Nobel për paqe për këtë vit. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur t'i andaj Ahmedit këtë çmim për përpjekjet për të zgjidhur konfliktin me shtetin fqinj Eritren. Të dyja shtetet kanë luftuar në periudhën 1998-2000, mirëpo tensionet kanë vazhduar të jenë të larta për më shumë se një dekadë më pas. Pasi ka fituar pozitën në prill të vitit 2018, Abiy ka liruar të burgosurit politik dhe kanë nënshkruar marrëveshje për paqe me liderin e Eritres Isaias Afwerki për të dhënë fund kontestit për kufirin. Ahmed po ashtu ka punuar për përmirësimin e të drejtave të grave në Etiopi, duke përfshirë emrimin e tyre në gjysmën në 20 pozitave ministrore në kabinetin qeveritar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.